Compas.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Alanud on järjekordne Kompassi saade. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus ja tere tulemast kõigile kuulama seda saadet ja ühes minuga mõtlema ühele piiblitekstile ja sellele, millisel viisil võiks see piiblitekst ellu ärgata ja ka meie enda elus tähendust omada. Tavaliselt oleme valinud sellesse saatesse piiblitekste Uuest Testamendist, aga tänasesse saatesse olen valinud päris Vana Testamendi algusest, esimese Moosese raamatust, ühe huvitava loo, mida tahaksin siis koos teiega lugeda ja selle üle mõtiskleda. Leiame selle jutustuse nendest esiisade lugudest, esimese Moosese raamatust 37. peatükist ja ma loen siit salmid 2-8. Need on Jaakobi suguvõsa lood. Kui Joosep oli 17-aastane, siis oli ta koos oma vendadega lammaste ja kitsede karjane. Tema oli abilisena oma isa naiste, Pilla ja Silpa poegade juures. Ja Joosep kandis isale ette nende halva kuulsuse. Iisrael armastas Joosepit enam kui kõiki oma poegi, sest ta oli tema vana ea poeg ja ta tegi temale kirju kuue. Kui ta vennad nägid, et nende isa armastas teda enam kui kõiki tema vendi, siis nad vihkasid teda, ega suutnud rääkida temaga sõbralikult. Kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele. Seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama. Ta nimelt ütles neile, kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin. Jah, vaadake, me olime väljal vihke sidumas ja en näe minu vihk tõusis üles, ning jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ette. Siis ta vennad ütlesid talle, kas sina tahad saada meile kuningaks ja hakata meie üle valitsema? Ja nad vihkasid teda veelgi enam tema unenägude ja kõnede pärast. Selline tõsine piibli jutustus ühest perekonnast, mis näis olevat erakordselt düsfunktsionaalne, ei olnud selles peres häid omavahelisi suhteid, kellelgi olid omad lemmikud, kellelgi olid need, keda nad vihkasid, natukene liiga palju oli ühe mehe kohta seal naisi ja poegadel emasid, nii et see ei ole kuidagi idealistlik või eriti kaunis pilt sellest ajast ja sellest perekonnast ja hoolimata sellest Jumal kõnetas neid inimesi ja ta viis oma plaani nende kaudu edasi. Aga võib-olla enne veel, kui läheme selle teksti juurde, huvitav, kas meie hulgas on teismelisi kuulajaid? Ma ei tea, kes praegusel hetkel raadio ette on sattunud, aga kui meie seas ei ole ka teismelisi inimesi, siis ma usun, et kuulajate hulgas on väga palju lapsevanemaid, neid inimesi, kes on kunagi olnud kodus koos teismelistega. Ja teie võite, ma usun, minu sõnu kinnitada, kui ma ütlen, et teinekord on noortel väga raske otsustada, mis on need asjad, mida nad peaksid kõva häälega välja ütlema ja mis on need asjad, mis tegelikult oleks targem ise enda teada hoida. Võib-olla on teil endagi elust meeles mõni selline hetkus, te noorena mõtlemata seda, mida te ütlete, purskasite midagi oma suust välja ja pärast oli väga naljakas või pärast oli väga piinlik või keegi sai teie peale pahaseks. See teinekord võibki olla raske otsus ja ka oma vaatluste tulemusel ja ka selle tulemusel, et olen isegi kunagi 10 aastat olnud teismeline, võin öelda, et tõepoolest see otsus, mida öelda, mida mitte öelda, noortel väga lihtsalt ei tule. Ma arvan, et Joosep oli teismeline nagu iga teinegi. Loomulikult aeg ja kultuur, kus tema elas, olid väga-väga teissugused võrreldes meiega. Tänapäeva noorte ütlemised ei jää mitte nende enda teada või ei jää ka perekonna ringi. Tihti peale on nii, et Noored postitavad iseendast pilte, neid asju, mida nad tahavad teistega jagada. Ja see jälg on äärmiselt püsiv. Teine kord ongi kuidagi raske otsustada, mis on see, mida ma kogu maailmaga jagan. Ja selles mõttes on minul väga hea meel, et mina jõudsin olla teismeline enne Facebooki ja Instagrammi ja Twitterit ja Snapchati ja kõiki neid toredaid sotsiaalmeedia platvorme. Joosep ka elas Facebooki eelsel ajastul, aga täpselt samamoodi nagu iga ajastu noored pidi tema ka neid samu otsuseid langetama. Ja ma usun, et neid hetki, kus ta täiesti adekvaatselt käitus, oli kindlasti ja täiesti tavalise teismelise kombel läks tal ka teinekord need asjad natukene viltu. No näiteks see unenäo asi. Kujutame ette, Joosep on 17-aastane noormees, ta elab äärmiselt patriarhaalses ühiskonnas. See on ühiskond, kus vanematel on alati õigus, kus neil on alati eesõigus ja kus noorem tuleb alati teise või kolmanda või kümnendana, olenevalt sellest, kui palju tal on seal vanemaid õdesid vendi, kui palju on vanemaid põlvkondi seal perekonnas. Ja see on see kontekst, see aeg, milles Joosep näeb kaks unenägu sellest, et kõik tema pereliikmed, kes on temast vanemad, tema ema, tema isa, tema 10 vanemat venda, kummardavad tema ees maani. Ja ma kujutan ette, et see oli selle teismelise noore mehe jaoks, kellel olid väga keerulised suhted oma vanemate vendadega. See oli üks kõige ilusam uni, mida ta võis ette kujutada. Sest tal tõepoolest oli suur hulk neid vanemaid vendasid, kes olid alati enne teda tulnud, kes olid alati temast suuremaid portsioneid saanud, kes olid temalt mänguasju ära võtnud, kes olid käinud igasugustes põnevates kohtades, kui teda oli veel liiga titekaks peetud, kui teda oli veel koju jäetud ja võib-olla kelle vanu riideid oli ta ka terve elu pidanud kandma kuni selle ajani, kui siis tema isa lasi talle teha uue kuue, mis algkeeles ei tähenda mitte niivõrd kirjut kuube, kuivõrd pikkade käistega kuube, mis oli selline kuub, mida siis kantsid ülikud, kes ise rasket tööd ei teinud, sest nende käised olid nii pikad, et ei lubanud korralikult tööd teha. Ehk siis see oli selline klassi eristamise märk ja vägagi aru saadav, miks tema vanemad vennad selle kuue peale väga-väga pahased olid. Ja tõepoolest, kui sa oled noor mees sellises olukorras ja kui sa näed sellist tund, siis sa vist pikalt ei mõtle, et äkki võiks olla, et selle pasundamine esimese asjana järgmisel hommikul ei ole kõige targem tegu. Joosep on nii õhevil, ta on nii põnevil, et kõik tema pereliikmed peavad sellest kohe esimese asjana kuulma. Oh, kuulge kutid, teate, ma nägin täna öösel sellist und. Ma nägin, kuidas te kõik minu ees maani kummardasite. Ja loomulikult kogu selle keerulise perekonna ajaloo peale Joosepi vennad ei olnud selle hommikuse rõõmu sõnumi üle küll üldse mitte rõõmsad. Ja isegi Joosep isa, kui te seda lugu piiblist natukene edasi loete, siis isegi Jaakob Joosep isa, kes tegelikult teda väga-väga armastas, raputas selle jutu peale pead ja mõtles, et no see poiss on nüüd küll üle kätte läinud. Kes on kunagi kuulnud sellisest asjast, et isa, ema ja vanemad vennad oma väikese vennakese ette kummardaksid? Täiesti ilmselge, et see poiss ajab mingit jama. Ja ometi mitte keegi ei saanud seda unenägu ka päris olematuks mõelda või seda lihtsalt oma peast välja visata. Tuletame jälle meelde, et see oli meiega võrreldes väga teissugune aeg ja koht ja kultuur, ja see oli selline kultuur, kus unenägudel oli palju suurem tähtsus ja tähendus ja kus neisse suhtuti väga palju tõsisemalt, kui meie siin suhtume. Tollel ajal võis unenägu olla midagi, kus Jumal inimesele olulisi asju ütles või ilmutas. Siis võis unenägu olla ootamatuks kokkusaamiseks Jumalaga. Meie siin sellises üliratsionaalses lääne kultuuris ei hinda unenägusid eriti kõrgelt. Mina tunnistan ausalt, et mina olen üks nendest inimestest, kes ei ole terve oma elu jooksul näinud mitte ühtegi tähenduslik unenägu. Ja ma arvan, et see on okei, sellepärast, et Jumal leiab teisi viise, kuidas minuni jõuda, kuidas minuga suhelda. Meil on omad tavad ja omad suhtlusmusterid praeguseks välja kujunenud. Aga ma tean väga hästi, et nii meie keskel siin, kui tegelikult on olemas ka terveid kultuure ja kohti, kus unenäod on endiselt suure au sees. Lähis-Idas ja Aasia riikides suhtutakse neisse endiselt suure austusega ja sellise kõrvalpõikena võin mainida ka, et on väga palju lugusid nendest maadest ja kultuuridest, kus inimesed on saanud kristlaseks just tänu sellele, et nad on näinud öösel unes Jeesust, kes neile ilmus ja neid endale järgnema kutsus. Üks minu õppejõududest on ka sellest minule rääkinud nendest aastatest, kui tema Aasias töötas, ja ta rääkis sellest, kuidas ta ikka ja jälle puutus kokku inimestega, keda Jeesus oli unes kutsunud. Mind panevad need lood natukene ebamugavalt end tundma, sest ma ka olen selline skeptiline läänemaailma laps, aga isegi mina suudan uskuda sellesse, et Jumal kasutab erinevate inimesteni jõudmiseks ja nendega suhtlemiseks väga erinevaid loovaid viise. Kui me loeme seda Joosepi lugu hoolikalt, siis piibli tekst ei ütle mitte kusagil, kust see unenägu pärit oli, millisest allikast see oli tulnud. Aga see jutustus ise, see narratiiv, kui me loeme edasi neid Joosepi seikluseid, kui ta jõuab Egiptusesse, ja see lugu mingis mõttes kulmineerub sellega, kui tema vennad tulevad ka sinna Egiptusesse, et näljahädast pääseda, ja nad tulevad ja tõepoolest kummardavad tema ees maani. Nii et see jutustus ise kinnitab meile vaikimisi, küll mitte eksplitsiitselt, aga ometi kinnitab meile, et tegemist tõepoolest oli jumaliku unenäoga, et see uni oli tõesti tõsi ja viitas mingisugusele tuleviku sündmusele. Aga sellel hetkel, kui Joosep seda un nägi, siis ei osanud ega saanudki keegi öelda, kas see pilt tema silme ees oli jumalalt või oli see tema enese öine välja mõeldis. Siis oli ta ju ainult üks tüütu teismeline, kes oma vendadele närvidele käis. Ja järsku me seisame selles loos vastakuti ühe pingega. Ühelt poolt on meil siin üks noor mees, kes väidab, et mingi asi on tõde, tõsi, ja teiselt poolt on meil siin see ühiskond, see kontekst, see perekond ja olukord, kus see väide ei saa mitte kuidagi tõele vastata. No mitte keegi terve mõistusega inimene sellel ajal ei kummardaks oma noorema venna ette. Ja see lugu imelisest unenäost tuletab mulle meelde ühte väga olulist tõdemust. Ja see tõdemus on, et vahel annab Jumal sinu meelde mingi nägemuse, mingi sähvatuse, mingi visiooni, või ta annab sinu südamesse mingi unistuse, mis on nii erinev reaalsusest, mis sind ümbritseb, et mitte keegi sinu ümber ei usu sind.
Kompass.
Vahel on see, milleks Jumal sind kutsub ja mida ta soovib, et sa teeksid või kes sa oleksid. See on nii teistsugune sinu praegusest olukorrast, et inimesed sinu ümber raputavad pead ja mõtlevad, ei, kuidas selline asi võiks sündida? See ju ometi ei saa tõsi olla. Kui ma mõtlen sellistele suurtele tulevikupiltidele, unistustele, mis ei saa kuidagi tõsi olla, siis ma ei saa teisiti, kui ma mõtlen Martin Luther King Jr.ile ja tema surematule "Mul on unistus, I have a dream" kõnele. See kõik toimus 1963. aastal Washingtonis ja ta kõneles tohutu suurele rahvahulgale, kes oli tulnud kokku, et protesteerida politsei vägivalla vastu ja nõuda valimisõigust mustanahalistele inimestele. Ja kui seda kõnet lugeda, see on vabalt kättesaadav internetis selle kõne tekst, siis see kõne tegelikult oli suunatud sellisele siin ja praegu olukorrale. See oli suunatud sellele, et julgustada inimesi selles keerulises olukorras lootusrikkaks jääma, aga see kõne ei tegelenud eriti tuleviku vaatamisega. Ja siis on see kuulus lugu sellest, kuidas Martin Luther Kingi taga platvormil istus üks kõigi aegade suuremaid lauljaid, Mahalia Jackson, ja ta natukene nagu nügis Martin Luther Kingi ja ütles, "Vend Martin, räägi neile oma unistusest." Ja see on see hetk, kus Dr. King läks oma ette kirjutatud käsikirja tekstist eemale ja pani sinna vahele spontaanselt selle "Mul on unistus" osa, mis nüüdseks loomulikult on kuulsamaks saanud kui kogu tema üleskirjutatud kõne. Ja kui seda teksti lugeda, seda kuulata, siis see on nagu profeteering. See on nagu mingi tuleviku pildi loomine, kus ta kasutab sellist vanatestamentlikku profetikuulutuste keelt. Ta räägib mäetipu kogemusest, sellest, kuidas tal on näidatud tõotatud maad, viidates Moosese kogemusele enne tema surma mäetipul. Ja King ütleb oma kõnes niimoodi, "Mul on unistus, et minu 4 väikest last elavad ühel päeval riigis, kus nende üle ei mõisteta kohut mitte nende nahavärvi järgi, vaid nende iseloomu järgi. Mul on unistus. Mul on unistus, et ühel päeval saavad orud üles tõstetud ja iga mägi ning küngas alandatud, konarlikud paigad saavad siledaks ja käänulised paigad sirgeks ja issand au hiil, kus saab avalikuks ja kogu liha näeb seda." Selline kaunis vanatestamentlik pilt. Ja iga inimene, kes seal seisis ja seda kõnet kuulas, iga üks, kes sai osa sellest unistusest ja kes vaatas enda ümber, mõtles oma enda elu reaalsuse peale, iga üks neist oleks võinud öelda, kuidas? Kas keegi on kunagi varem näinud sellist maailma, kus inimesed ei pea nahavärvi pärast ebaõiglust taluma? Kus see maailm on? Seda ei ole ju. Asjad on selle 50 aastaga palju paremaks läinud, ometi see unistus ei ole veel päris tõeks saanud, aga ma tuletan endale ikka meelde, et nii juhtubki nende suurte unistuste ja nende suurte ilmutustega, mis on Jumalalt. Nende täitumine võib võtta väga pikalt aega. Ja nad võivad oma algses kontekstis täiesti kummalised ja täiesti uskumatud tunduda. Aga mingil moel viitavad nad alati sellele suunale, kuhu poole Jumal läheb. Ja mingil viisil näitavad nad meile silmapilguks seda Jumala reaalsust, mis on mõõtmatult suurem ja parem kui meie reaalsus siin ja praegu. Minu küsimus tänases saates, hea kuulaja, ongi, mis on sinu unistus? Mis on sinu visioon? Mis on sinu tuleviku pilt? Kas Jumal on sindki kutsunud siin maailmas midagi muutma, oma elu millegi suurema ja parema teenistusse andma? Kas sinu elus on ka mingi suund ja võib-olla isegi hirm, sellepärast et see, kuhu Jumal tahab sind viia, tundub praegusega võrreldes täiesti uskumatu ja kättesaamatult kauge? Ja jällegi tahaksin seda küsimust eriliselt küsida noorte käest, millise tuleviku visiooni on Jumal sinu südamesse istutanud? Kui ma mõtlen tagasi ise enda elule, jagan teiega veidi oma kogemust, siis ma mäletan seda, kuidas ma teismelise neiuna käisin mõnedel suurtel üle-euroopalistel adventkoguduse üritustel. Käisin üle-euroopalistel noortekongressidel ja sellise noorte organisatsiooni nagu Rajaleidjad laagrites. Ja sellistel suurtel kogunemistel oli alati hästi palju reklaami. Olid üleval mingid telgid või letid või messiboksid, kus sai kõik võimaliku teavet asjade kohta, mis kusagil toimus, kuhu kutsuti noori inimesi osalema. Ja ma ei saanud kunagi teisiti, kui et mind tõmbas nagu magnetiga nende lettide ja laudade äärde. Seal olid reklaamid erinevatest teoloogilistest kõrgkoolidest ja abiorganisatsioonidest ja üks aasta oma elust Jeesusele projektist ja kõigist muudest heategevuslikest asjadest, millega noori kutsuti üles ühinema. Ja minu sees kusagil sügavas rinnus oli nii suur igatsus nende asjade järele, et see valu, mida ma tundsin, oli vahel peaaegu et füüsiline. Ma nii väga tahtsin saada osaks sellest, mida Jumal siin maailmas teeb. Ma ei teadnud kunagi täpselt, mis see võiks olla, kuidas mina saaksin olla osaks Jumala riigi laiendamisel, tema kuningriigi liikumisel, aga see sama igatsus ajas mind ühel päeval teoloogiat õppima ja ma tean, et see, et ma olen siin ja praegu, et ma oma igapäevases töös võin töötada koguduse heaks, ma tean, et ma kõige selle pärast võlgnen tänu just sellele igatsusele ja unistusele, mille Jumal oli minu südamesse istutanud. Ja vahel, kui ma kõnnin hommikul kirikukontorisse, ma kõnnin läbi Tallinna väga elava liiklusega tänavate, ma näen, kuidas inimesed istuvad varahommikuses ummikus, kuidas nad sõidavad kõik tööle, oma toimetuste juurde ja ma vaatan kõiki neid inimesi ja ma mõtlen siis iseenes elu peale ja teinekord minus käib läbi selline meeletu rõõmu ja tänulikkuse sööst, sest ma mõtlen helden aeg kõikidest töökohtadest, mis maailmas on olemas. Kõikidest neist kohtadest, kuhu need inimesed lähevad täna hommikul tööle, on minul eesõigus minna kirikukontorisse ja teha midagi sellist, mis teistele inimestele on kasuks. Ja ma tean, et Jumal ise on kõige selle taga, minu elu suunamise taga ja tema on ka selle taga, et tema oli see, kes istutas minu südamesse selle igatsuse. Vahel läheb Jumala eesmärgini jõudmiseks väga palju aega tarvis. Joosepi ees olid pärast seda unenägu kõige raskemad aastad tema elus. Aastad, kus kõik tundus minevat, no kui mitte valesti, siis vähemalt mitte plaanipäraselt. Kui kaugele kodust viis tema tee, kui kaugele inimestest, keda ta armastas, ja kui teistsugune oli lõpuks tema unenäo täitumine sellest, kuidas ta oli seda 17-aastasena ette kujutanud. Ja ma kujutan ette, et ta võis vahel seda unenägu meenutada, tehes orjatööd või istudes vangikongis, ja see kõik võis talle tunduda sellise kummalise ja tegelikult tühja illusioonina. Mitte miski sellest ju ei saanud tõeks. Ja ometi kõige selle keskel ta ei teadnud, et Jumal ise valmistas talle teed tema unenäo täitumiseks. Jumal ise juhtis teda ja kogu seda kummalist olukorda oma kindla käe ja võimse käsivarrega just nimelt selle päeva suunas, mil tema unenägu pidi ilmsiks saama. Ja kui tema vennad lõpuks tulid ja tema ees maani kummardasid, siis ma arvan, et see isenesest ei olnudki tema jaoks kõige tähtsam. Ta läks välja ja nuttis lohutamatult, sest ta sai aru, et Jumal oli selle päeva ette valmistanud ja et tema Jumalast antud eesmärk siin elus oli sellel päeval täidetud. Kuhu kutsub Jumal sind? Milline on sinu kutsumus? Mida Jumal kutsub sind veel siin elus täitma? Tahaksin tänase saate lõpetuseks teiega jätta oma lemmikkirjaniku Frederick Buechneri sõnad. Frederick Buechner on üks parimaid kristlike kirjaniku, keda Frederick Buechner on üks parimaid kristlike kirjanike, keda ma kunagi oma elus olen lugenud. Ma olen tema raamatuid päris palju lugenud ja ühes oma raamatutest ütleb ta sellised sõnad. Ta ütleb, sinu kutsumus on koht, kus sinu sügav rõõm kohtub maailma vajadusega. see koht, kuhu Jumal sind tahab viia, kuhu ta sind kutsub, on see koht, kus sa saad teha midagi, mis pakub sinu südamele suurt rõõmu. Midagi, mis tõmbab sind käima. Midagi, mis pakub sulle sügavat rahulolu tunnet. Ja samas on see ka see koht, kus sa saad täita mingit maailma reaalset vajadust. See on see koht, kus see, mida sa teed, päriselt ka loeb ja läheb korda. Ja ma usun, et Jumal kutsub meid kõiki ühel või teisel moel selles suunas. Nii et oleme julged. Võtame julgelt vastu selle visiooni, mille Jumal annab meile oma kuningriigi kontekstis. Oleme julged unistama ja olgu meie südames ikka tundlikust Jumala häälele ja siis tõesti ka julgust teda järgida, kuhu iganes ta meid ka kutsub. Need olid mõtted, head raadiokuulajad, mida tahtsin teiega jagada. Joosepi loost ja tema imelise unenäo loost. Loodan, et saite selle kaudu veidi kinnitust ja julgustust Jumalaga koos edasi kõndimisel. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus. Pool tundi on peaaegu märkamatult möödunud. Ütlen teile aitäh kuulamast ja kohtun teiega taas järgmises Kompassi saates. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, He will make a way.
kompass.